la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Remitențele trebuie investite în economia reală, recomandă raportul Organizației Internaționale a Migrației autorităților moldovene.
Partidul Comuniștilor rămâne favoritul electoratului.
Dar indecișii vor decide alegerile generale din primăvară, arată ultimul sondaj Chișinău.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. La Chișinău, mai mulți miniștri au prezentat președintelui Vladimir Voronin date despre starea economiei pe fondul crizei globale. Potrivit Mold Press, miniștrii au dat asigurări că Banca Națională are politici fiscale sănătoase și suficiente rezerve valutare. Vladimir Voronin a cerut ca guvernul și BNM să conlucreze mai strâns în această perioadă, iar bugetul pe 2009 să fie în spirit de economie. Tot astăzi, Banca Națională a redus din nou rata de bază a dobânzii cu 1,5 puncte procentuale. A fost a treia reducere în tot atâtea luni. Aeroportul din Chișinău va fi modernizat grație unui împrumut de 45 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Astăzi, la ceremonia de parafare a împrumutului, ministrul economiei Igor Dodon a spus că modernizarea aeroportului va asigura capitalei și țării o imagine mai bună. Pentru prima oară în ultimii ani, bradul țării din Chișinău va fi inaugurat de guvern înaintea Crăciunului pe stil nou. Basa Press a informat că luminile vor fi aprinse pe data de 19 decembrie, în prezența premierului Zinaida Greceanăi. Până acum, bradul era inaugurat în ultimele zile ale anului, înaintea Crăciunului pe stil vechi. Parlamentul de la Chișinău a adoptat în lectură finală o lege care obligă funcționarii publici să se lase verificați de Serviciul de Informații și Securitate. Legea se va aplica și candidaților pentru Parlament. Guvernul susține că legea este îndreptată împotriva demnitarilor corupți sau periculoși pentru securitatea națională. Mai mulți lideri din opoziție spun că noua lege este un instrument pentru îndepărtarea din funcții publice a adversarilor puterii. Gazprom amenință că va înceta livrările de gaze către Ucraina de la 1 ianuarie din cauza datoriilor neplătite. Vorbind la Moscova, purtătorul de cuvânt Gazprom, Serghei Cuprianov, a spus că este limpede că Ucraina nu își va plăti toată datoria de 2 miliarde de dolari până la 1 ianuarie. În consecință, a adăugat Cuprianov, Gazprom nu va mai putea livra gaze Ucrainei după anul nou. O comisie din Parlamentul Georgiei a ajuns la concluzia că guvernul și armata au făcut greșeli mari în zilele războiului cu Federația Rusă. Potrivit agenției France Press, autorii raportului parlamentar nu pun la îndoială ideea că de vină pentru război au fost rușii, dar spun că structurile statului georgian nu au anticipat amploarea acțiunilor militare rusești. Guvernul irachian spune că ziaristul care a aruncat cu pantofii în președintele Statelor Unite a cerut scuze premierului irachian Nuri al-Maliki, care a fost prezent la incidentul de duminică. Muntadar al-Zaidi, în vârstă de 29 de ani, ar putea fi judecat și condamnat la închisoare pentru insultarea unui demnitar. Președintele George Bush a spus că el unul nu-i poartă pică și că este problema irachienilor să-l pedepsească dacă vor găsi de cuvință. Săptămâna aceasta, mii de persoane au demonstrat în Irak și în alte țări musulmane în semn de sprijin cu ziaristul arestat.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Criza economică mondială nu se face încă puternic resimțită în Republica Moldova, dar a început să-i afecteze pe moldovenii care lucrează în străinătate. Cel mai mult au de suferit moldovenii care muncesc în construcții la Moscova, a aflat Valeria Vițu de la doctorul Matias Lüke, unul dintre autorii studiului Migrație și Remitențe 2008. Studiul a fost lansat astăzi la Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Migranților. Care sunt principalele concluzii ale raportului, ne spune mai întâi Matias Lüke, de la Institutul pentru Economie Mondială din Kiel.
Migration is a way of life for many, many people, and it has been broadly positive. Migrant households have been becoming less poor, and the national economy has also benefited.
Ceea ce constatăm este că migrația moldovenilor în străinătate a îmbunătățit starea financiară și a contribuit la reducerea sărăciei în familiile din Republica Moldova. Din moment ce numărul migranților devine constant, la fel ca și remitențele, este foarte important pentru Moldova să identifice și alte căi de contribuție la dezvoltare economică. Venim cu două recomandări pentru autorități: îmbunătățirea situației climatului de afaceri și a celui investițional. O creștere a remitențelor nu va mai avea loc și trebuie utilizate căi de investire a sumelor existente și atragerea investițiilor în Republica Moldova. De fapt, acest lucru nu înseamnă că oamenii nu vor mai pleca sau nu vom mai primi remitențe. Aceste procese vor încetini. Cea mai mare parte a efectelor negative ale migrației se datorează caracterului parțial ilegal al migrației. Recomandarea noastră este ca autoritățile Republicii Moldova să utilizeze parteneriatul de mobilitate cu țările Uniunii Europene pentru a oferi mai multe posibilități de migrație legală, temporară, în scopuri de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova.
To advocate for and negotiate more legal temporary migration opportunities.
În ce măsură criza financiară îi afectează pe migranții moldoveni?
We think that the people most affected would be the migrants working on the construction industry in Moscow. So
cel mai mult vor avea de suferit moldovenii care muncesc în construcții la Moscova. În prezent, numărul moldovenilor este de aproximativ 100.000. În Italia, de exemplu, sau în alte state europene, muncitorii moldoveni nu vor fi afectați atât de mult de criză. Acum ne trezește îngrijorare situația migranților moldoveni aflați în Rusia.
Migrants in the construction industry in Russia, which we know is being much affected by the financial crisis.
Autoritățile moldovene ar trebui să fie gata să îi primească pe migranții care vin, să le ofere locuri de muncă.
One possible solution may be that the government and
eventuale soluții ar fi ca autoritățile moldovene să realizeze proiecte mari de infrastructură, de exemplu reparația drumurilor. Ar fi foarte bine ca oamenii care revin din Rusia să aibă locuri de muncă în cadrul acestor proiecte. Oricum, vor fi suficient de atractive pentru migranții rămași fără slujbă. Există locuri de muncă în Republica Moldova. Sunt slab plătite, este adevărat, și acest lucru i-a determinat pe mulți să plece peste hotare. Dar în condițiile în care situația se agravează în străinătate, pe piața muncii, ci locurile din Republica Moldova vor fi ocupate. Economia Republicii Moldova, în pofida crizei, continuă să crească și vor exista locuri de muncă. Aceste lucruri se vor întâmpla treptat. Va fi un proces lent, nu va fi un șoc. De exemplu, oamenii reîntorși din Moscova la sărbătorile de iarnă acasă, eventual nu vor mai pleca la primăvară. Unii migranți deja s-au întors în țară și în lipsa unor oferte din partea angajatorilor, ei vor încerca să se descurce aici, acasă.
Economistul german Matthias Lücke, coautorul raportului Migrație și Remitențe 2008.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Ultimul sondaj IMAS Chișinău dat publicității astăzi confirmă poziția dominantă a Partidului Comuniștilor în preferințele electoratului. La fel, confirmă faptul că președintele Vladimir Voronin este politicianul care se bucură de cea mai mare cotă de încredere. IMAS indică și faptul că în viitorul Parlament ar putea intra numai două partide, Partidul Comuniștilor și cel Liberal, o tendință care se putea deja citi din alte sondaje date publicității în ultimele zile. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul Institutului de Sondare a Opiniei Publice IMAS Chișinău, Doru Petruzi.
Ce factori au determinat revenirea președintelui și a președinției la un procent destul de ridicat?
Procentul de credibilitate cu care este cotat președintele acum e de 49%, încredere multă și foarte multă. E un procent la care, practic, pe parcursul acestei guvernări a cam stat președintele cu mici scăderi și urcușuri. E interesant pentru că în Moldova e o guvernare care, practic, nu s-a erodat. E un caz destul de singular.
Cât privește instituțiile în care au încredere moldovenii, armata a făcut o mișcare în sus. Asta de unde vine?
N-am o sursă a evoluției armatei. Biserica și armata întotdeauna sunt pe poziții fruntașe. Chiar dacă vizibilitatea lor nu e excesiv de mare și nu se întâmplă evenimente legate de instituțiile respective. Poate și asta e un semn, faptul că nu-s prezente, dar bine, suntem în siguranță. Poate să vină probabil și din sentimentul ăsta de siguranță, din lipsa conflictelor, poate cu Transnistria, care n-au mai fost atât de vehemente și vizibile în ultima perioadă. Poate de acolo.
Nu v-ați ascuns surprinderea din cauza acestui răspuns la întrebarea dacă au de gând moldovenii să cheltuie bani în pofida crizei economice. Cum explicați acest comportament?
La fel cum se explică și celelalte contradicții din sondaje. Sunt persoane care trăiesc practic sub pragul sărăciei, sunt foarte în vârstă, trăiesc în mediul rural cu foarte multe greutăți și cu toate acestea ele își văd trecutul, prezentul și viitorul în termeni optimiști. E un mod de gândire, zic eu, specific unui anumit segment din populație. Da, au auzit mare parte din ei de criza economică, îi sperie un pic perspectivele și, în general, dacă e vorba de criză, înseamnă că ceva nu e bine acolo, dar, pe de altă parte, n-au declarat că comportamentul lor se va schimba semnificativ și că o să fie mai precauți.
De regulă, acest tip de electorat este electoratul comuniștilor?
Din punct de vedere sociodemografic, analizele arată o corelație destul de puternică cu intenția de vot. Să vedem dacă ea se și materializează.
Dar rezerva de voturi este acolo la indeciși?
Rezerva de voturi este la indeciși și dacă modelul nostru de analiză arată vreo 65% prezență la vot, e o rezervă destul de consistentă. Sunt aproape o treime din electorat care se va decide, așa cum am văzut și în alte măsurători și când am derulat exit poll-ul. Dacă nu mă înșel, 25% din persoane s-au hotărât în ziua votului sau în săptămâna votului. E un vot pe ultima sută de metri care, nu știu cât de coerent e, dar până la urmă contează doar voturile numărate și valide.
Doru Petruzi, directorul IMAS Chișinău, în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Un simptom specific actualei crize financiare este absența creditelor. Băncile nu se mai creditează între ele și nici nu mai acordă împrumuturi decât foarte greu firmelor și astfel se gripează motorul economiei mondiale. Există desigur și excepții. Pe una o comentează acum analistul Gheorghe Cojocaru.
Recent, presa a semnalat un caz ieșit din comun până și pentru evoluțiile publice din Republica Moldova. Partidul de guvernament al comuniștilor a beneficiat, se afirmă, de un credit gras din partea unei bănci aflate în gestiunea statului pentru a-și construi un sediu luxos în plin centrul capitalei. În istoria imediată a Republicii Moldova, acesta este primul și singurul caz când un partid politic aflat la putere utilizează de banii statului pentru a se procopsi cu un sediu ultramodern în centrul istoric al Chișinăului, pe un teren făcut cadou în 2006 de către fosta conducere a primăriei. Și aceasta se întâmplă în condițiile în care este în vigoare o ordonanță de guvern adoptată în 2004, care interzice orice construcții noi în centrul istoric al Chișinăului.
Dar poate lucrurile stau mai simplu, poate că Partidul Comuniștilor are într-adevăr o mare nevoie de un sediu nou pentru a-și desfășura activitatea.
Nimeni nu ar avea nimic de obiectat împotrivă dacă liderii comuniști și-ar construi sediile pentru partid din buzunarul lor și cu respect față de lege. Mai curând, după atâția ani de guvernare, liderii comuniști s-au obișnuit să trăiască pe picior mare și să-și construiască un confort ieșit din comun tot pe spinarea cetățeanului simplu din Republica Moldova. Și se pare, nimic nu mai poate readuce la realitate nici criticile din partea opoziției sau a societății civile, nici apelul la bunul simț și nici criza economică globală care, iată, se conturează la orizont.
Dar opoziția, nu credeți, fiindcă veni vorba, nu și-ar dori și ea să aibă niște sedii încăpătoare, nu ar fi și ea tentată de această ispită?
Nu putem să ne lansăm în niște speculații sterile pe această temă atâta timp cât avem în fața ochilor un fapt împlinit care pune într-o lumină dezagreabilă partidul de guvernământ. Având în vedere acest caz, dar și alte inițiative din ultimul timp ale comuniștilor, cert este faptul că actualul partid de guvernământ se aseamănă tot mai mult cu ceea ce a fost cândva, aventurându-se pe traseul fatal la scară istorică a fostul PCUS.
De unde vine totuși această tentație a luxului la un partid care se erigează în reprezentantul celor mulți și obidiți?
Cred că dintr-un ciocoism roșu care s-a înrădăcinat ca fenomen în epoca stagnării lui Brejnev, atunci când s-au format și actualii lideri comuniști, și probabil dintr-un imbol de revanșă istorică care îi macină și îi domină pe conducătorii PCRM, mai ales ori de câte ori privesc la fostul sediu al Comitetului Central care astăzi găzduiește instituția Parlamentului.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Ascultați Moldova la ora 7.
În Uniunea Europeană, de la 1 ianuarie, vor fi garantate depozitele bancare în valoare de până la 50.000 de euro. Este o decizie a Parlamentului European, care încearcă astfel să reinsufle încredere în sistemul bancar. De la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Criza actuală de neîncredere în piețele financiare a arătat că normele existente privind garantarea depozitelor bancare nu au fost respectate în mod adecvat, a declarat raportorul Christian Eller. Scopul noi legislații este de a calma piețele financiare, a mai spus acesta. Chiar dacă dreptul comunitar stipulează că fiecare stat membru trebuie să ofere garanția depozitelor bancare deja din 1994, turbulențele recente de pe piețele financiare au arătat că încrederea investitorilor a scăzut drastic. Comisia Europeană a propus ca deținătorii de conturi să aibă acces mai rapid la depozitele lor în caz de urgență și să fie stabilit un mecanism de cooperare transfrontalieră pentru punerea în aplicare a acestei reglementări în cazul unei alte crize economice, ca și înființarea unui fond de urgență. Raportul deputatului popular, Christian Eller, va amenda legislația existentă în materie de garantare a depozitelor bancare și va crește nivelul garanției. Votul pozitiv de astăzi va permite ca din ianuarie 2009 nivelul garanției în Uniunea Europeană să fie de 50.000 de euro, urmând ca până la sfârșitul anului viitor să ajungă la 100.000. Garanția nu va acoperi doar depozitele în euro, ci și în toate celelalte monede din Uniunea Europeană. Cât privește perioada de plată, clienții își vor putea primi banii în 20 de zile, iar în cazuri excepționale, în 10 zile. De asemenea, prin raportul de azi, clientul va primi în maxim de 3 zile cel puțin 1.000 de euro, în caz de urgență. Pentru a intra în vigoare, noile reglementări vor mai trebui semnate și de Consiliu, urmând ca statele membre să le pună în aplicare până la 30 iunie 2009. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
În România, partidele care au format noua coaliție de guvernământ, Partidul Democrat Liberal apropiat președintelui Traian Băsescu și Partidul Social Democrat, și-au numit candidații pentru portofoliile care le revin, relatează de la București Sabina Fati.
Viitorul guvern al României este format preponderent din oameni care au mai exersat puterea și în alte executive. Există însă și politicieni foarte tineri, precum Toader Paleologu, de 35 de ani, fost ambasador al României în Danemarca și Islanda, desemnat în fruntea Ministerului Culturii. Elena Udrea, de 35 de ani, a fost nominalizată la Ministerul Turismului, iar Monica Riti, de 31 de ani, la Ministerul Tineretului și Sportului. Aceștia au fost trimiși în guvern de partea dreaptă a coaliției, în vreme ce stânga a preferat mai degrabă persoane cu experiență în administrația publică centrală, chiar și atunci când au numit un tânăr precum Victor Ponta, care la 36 de ani este deja un politician care a traversat ultimii 4 ani în opoziție după ce a petrecut aproape un întreg mandat sub guvernarea Năstase între 2001 și 2004. În fruntea diplomației românești a fost nominalizat Cristian Diaconescu, fost ministru al justiției în ultima guvernare a socialiștilor. Diaconescu a fost șeful negociatorilor din Ministerul de Externe pentru încheierea tratatelor bilaterale cu statele vecine României. De aceea, viitorul ministru de externe al României s-ar putea să acorde mai multă atenție Republicii Moldova și poate chiar să încălzească relațiile cu Federația Rusă și Ucraina. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nu sunt puțini observatorii politici care consideră că Partidul Democrat din Statele Unite devine unul dinastic, acum după ce Caroline Kennedy a intrat în cursa pentru nominalizarea la postul de senator la New York. Este această tendință una reală? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Victoria lui Barack Obama în fața lui Hillary Clinton părea să pună punct unei noi dinastii politice. Dar acum doamna Clinton va fi secretar de stat în administrația Obama. De locul ei în Senat este interesată Caroline Kennedy, fiica președintele asasinat și nepoată a doi senatori. Locul din Senat ocupat acum de vicepreședintele ales Joseph Biden ar putea reveni fiului acestuia, Beau. În Colorado, senatorul Ken Salazar, care a fost nominalizat ministru de interne, ar putea fi înlocuit de fratele lui John. Postul de senator ocupat de Obama ar putea reveni deputatului Jesse Jackson, fiul militantului pentru drepturi civile sau fiicei actualului președinte al legislativului din statul respectiv. Republicanii spun că Senatul american devine o versiune a Camerei Lordilor din Marea Britanie. Dar Obama nu este cel care a adus politica dinastică în America. Există o lungă tradiție. De fapt, Obama-Biden este primul cuplu câștigător în prezidențialele americane din 1976 încoace, care nu include cel puțin un fiu sau nepot al unui senator. Deși Constituția Statelor Unite prevede că în America nu sunt acordate titluri de noblețe, istoria țării dă la iveală tendințe contrarii. Una dintre explicații este costul mare al alegerilor care face dintr-un club select senatul unul și mai select. Se estimează că alegerile pentru postul de senator în New York vor costa în 2010 circa 70 de milioane de dolari. În prezent în Senat sunt 6 fii sau fiice de deputați. În Camera Reprezentanților, 21 dintre membri au părinți care au fost și ei deputați, la care se adaugă soțiile a 5 membri decedați. Dacă Caroline Kennedy este numită senator de către guvernator, până la alegerile din 2010, ea va ocupa postul pe care l-a avut unchiul ei, Robert Kennedy, și va fi colegă cu un alt unchi, Ted, în Senat, și fiul acestuia, Patrick, în Camera Reprezentanților. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Starea Mesto, cartierul cel mai vizitat de turiști, în intersecția străduților ca din poveste, găsesc la adresa Retezova 7, Galeria Montmartre, care găzduiește expoziția Cecnea The Final Solution. Din cât mă pricep să citesc cehește, scrie aici Vistava Cturu Urcite Necete Videt, adică ceea ce nu ați vrea să vedeți. Vreau să mă conving. În cele două săli, un rând de draperii negre ascund pozele. Ca să le vezi, trebuie să dai la o parte cortina de doliu. Femeia de la intrare mă previne că sunt șocante, o știe, judecând după reacția vizitatorilor. Legenda unei poze spune doar atât, Groznei, aprilie 2000. Și nu are nevoie de alte explicații, pentru că reprezintă o mamă cu un copil, să fie de un an. Ea este îmbrăcată într-un halat de baie, tot ce a putut să ia din casa distrusă și, în prim plan, un vărătoc de sârmă ghimpat. Este Madonna primului război cecen. N-am văzut nici a 10-a parte din poză și deja îmi pierd curajul, pentru că văd copii plângând, astupându-și urechile, stând în preajma unor maturi omorâți, făcând focul în mijlocul unor orașe pustite de bombardament. O poză chiar îmi taie respirația. Este o groapă comună cu victimele operațiunii numite Zacistka. Citesc fragmentul din raportul Human Rights Watch. În iunie 2002, într-o groapă comună, au fost descoperite cadavrele mutilate a 50 de persoane, cu ochii, urechile, organele
genitale înlăturate. Raportul precizează că asemenea gropi comune au fost descoperite în jurul localităților Grozny, Sahan-Yurt, Al-Hanhala, Argun. Cu trecerea timpului știm foarte bine, zacistca a căpătat cumva un sens ironic în limbajul folosit de ruși. Pozele ne readuc în atmosfera celor două războaie cecene și ne reamintesc ce însemna pentru ceceni zacistca. Potrivit estimărilor Consiliului Europei, în timpul a două războaie cecene, aproximativ 18.000 de persoane au dispărut în Cecenia. Pe unul din standuri sunt prezentate persoane care țin în față poze ale rudilor dispărute. Privirile lor sunt foarte sugestive. Sunt ochii care continuă să spere că acești oameni vor reapare cândva, dacă vor reapare. În lipsa unor vizitatori, încerc să răsfoiesc cartea de impresii. Cuvântul cheie este oroare. Zamiciatelna Rasia. Nu știu ce a vrut să spună autorul. O altă inscripție lăsată în ziua de 8 noiembrie. Нам очень понравилось посмотреть все в Карловых Варах. Мы скорбим по павшим, защищая мир на земле. Am găsit și o inscripție mai specifică. Это снимал пидор конченый, который не знает, что такое чечен. Și семнатура, fără дата. Это наша общая боль, спune alt vizitator. Почему поляк так тенденциозно любит Россию? Есть ведь еще и Афган, Ирак и так далее. Luna 11.08. Made in Russia, constată un alt vizitator. Un italian cu numele Vincenzo scrie We know, adică de acum înainte o să știi. Sunteți curioși cumva să aflați cu ce se încheie expoziția? O poză care conține un reproș subtil la adresa conducătorilor țărilor ce fac parte din G8. Îi văd în imagine pe președinții acestor țări zâmbind șagalnic în fața cameramanului care face poza. Printre ei este Vladimir Putin, cel care știe foarte bine ce preț a fost plătit pentru liniștea și stabilitatea în Cecenia, preluată de Kadyrov, prietenul său.
A relatat Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămâna aflați de la Sevolo Ciornei?
Numărul ordinar al revistei Săptămână, editorialul lui Viorel Mihail, intitulat Jurnalistele și bradul lui Bădica Joian, titlul care sugerează în fond și tema acestui, este vorba despre incidentele cu ProTV-ul și cu bradul municipal. Viorel Mihail își pune întrebarea cum de s-a întâmplat că la incidentul cu participarea primarului și cu bradul pe care îl transporta spre Chișinău s-au pomenit vreo 8 microfoane și camere de vedere, iar la inaugurarea celor 22 de kilometri de drum modern cu participarea președintelui țării abia de se vedea un microfon. Și eu scriu subtitlul Noile ritualuri ale folclorului politic, mai ales povestea asta cu bradul era suficientă probabil anul trecut toată daravera asta, când cineva insistă asupra acelui subiect, telenovelizarea lui nu cred că e spre binele imaginei politice.
Sevolocernei v-a prezentat următorul număr al săptămânii, iar Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii emisiunii din această seară, vă spun la revedere, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că puteți ascultați din nou Europa Liberă mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.